Eksodus hoofstuk 25. En dan hou u steeds, ek het nou klaar al dit genoem, hou u steeds in gedagte die uitdaging van Hebreërs 10 vers 19 en 22, laat ons dan toetree. Ek glo, u het in die hart gesê, Here, ek wil toetree vanmôre, ek wil my bemoei, ek wil stilstaan by hierdie tafel met die toonbrode, so keurig vir ons voorberei. En nou gaan ons vanavond net aan na die oorkant toe beweeg, en ons kom by hierdie prachtstuk wat daar staan, wat hulle noem die goue kandelaar. En wat implikaties het dit in u en my lewe? So Exodus 25, vanaf vers 31, gaan ons met mekaar saamlees. Nou, wanneer ons praat van die goue kandelaar, is daar ook een Hebreeuwse naam, wat jy daar baie goed ken. Wie van u was al in Israel? Daar was, wat noem hulle daar ding wat by die Israëliese parlement staan? Kom, jylle kan nou nie onthou, maar jylle gaan die woord onthou, is dit nie menorah nie? Jylle gehoor van die menorah. Het daar vir jou gesê, jong, jy so skerp soos een menorah blyk? Nee, nou die woordkie menorah beteken eindelijk ligdra. Want is die kandelaar, dit is die Hebreeuwse naam vir hom, die menorah, hy staan in die heiligdom, en het een symbool geword van die volk Israel, om ligdraars te wees. En dit is ook die lese van die kweekskool, dit is die kweekskool se lese, draar van lig. Om lig uit te dra na wêreld daar buite. En eindelijk is elkeen van ons, wil ek amper sê, geëtiketeer, om te sê, ligdra. En die groot vraag is, hoe skerp skyn jou lig vanaf? Hoe helder skyn jou lig? So kom ons lees saam, Exodus 25 vanaf vers 31, maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Dit moes iets besonders wees, is het nie? Van drywerk moet jy die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word, sy kelkies, sy knoppe en sy blomme daarmee saam uit een stuk. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan, 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, knop in een blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, een knop in een blom, so moet het wees aan die 6 arms, wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees, met knoppe en blomme. Daar moet een knop wees onder die eerste paar arms, wat daar uitgaan, en een knop onder die tweede paar arms, wat daar uitgaan, en een knop onder die derde paar arms wat daar uitgaan, vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam een stuk drywerk van suiwer goud. En jy moet ook 7 lampe daarvoor maak. En hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant, sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van het talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Wat 'n belewenis. Ek wonder wat sou u doen as u so 'n meubelstuk in u huis sou hê van suiwer goud. En die snuiters en die bakkies van suiwer goud. Weet jy wat so ek dink ons sou doen? Ons moet nie die bank gaan toesluit. In 'n safe deposit box. En daar bewaar, niemand moet hierdie ding ooit steel nie, hy is my te waardevol. En wat my nou baie kosbaar is, is dat die Here Jesus, laat hierdie van ons opteken in die woord, en hy pas dit toe op ons lewens, en hy sê nie dat u en ek, en ons geloof wat vir hom baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, dat hy ons gaan toesluit ergens. Ek is so bang, die wêreld doen iets aan julle. Ek is so bang, daar gebeur iets met julle. So ek gaan julle heilig, en dan gaan ek julle wegber. En dan sal ons nou maar kyk, as ek weer enig kom, en dan haal ek julle uit. Nee, die Here het dit nie gesê. En hy stuur hierdie stukke goud, en ek wil amper sê, hy stuur elke stuk goud wat hy gemaak het, wat hom een met homself gemaak het, sê die Here, gaan nou uit in hierdie wêreld, gaan op die straat en gaan wys die lig. So 'n stukkie goud, wat is ons verantwoordelikheid? Nee, dis ongelooflik. Een te wees met hom. Wanneer ons lees van hierdie kandelaar uit een stuk wees, een stuk drywerk. Nou die drywerk beteken dit is goud wat met hamers geslaan is totdat hy sy vorm gekry het. Aanhoudend geslaan totdat hy reg is. En weet jy, dit is dui op die lewe van die Here Jesus wat deur God verbrysel is sodat ons kan wees 'n lig. Sodat hy alles in ons kan wees. Uit een stuk, ek in hom en ons, en hy in ons, Vader en ons in u. Dis 'n gebed wat hy bid in Johannes 17. So 'n eenheid wat hy hiervan praat, wat die kerk met hom moet hê, dat dit net wonderlik is. En hy sê, man, met dit alles, hoe kosbaar jou lewe is, ek gaan jou nie oppas nie. Jy gaan stampe kry, en jy gaan stote kry, en hulle gaan jou van die tafel af, hierdie kosbare werk van God, veer het van die tafel af. En jy gaan dit voel, jy gaan seer kry. Maar ek gee nie om, stuur jou uit. Jy weet in Matteus 10 sê die Here vir ons in die woord, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe. En sal 'n boer dit ooit doen om sy kudde skape onder 'n trop wolwe in te stuur? So vir daai boer sê, jou dwaas. Wil jy boer of wat doen jy? Die Here sê, ek stuur julle so skape onder die wolwe. Wat bedoel hy? Gaan skyn, gaan dra die lig uit. Ou skaapie, ons is in wolwe wêreld. Ons is in leeu wêreld. En die Here het ons uitgestuur met een missie. En ons gaan vanaand daarna kyk. Weet jy, ek het so bietjie gelees in die boek van Dr. Andrew Murray rondom hierdie hele uitnodiging tot die heiligdom, en ek wil dit graag vir u lees, wat sê hy vir ons? Hy sê van Hebreërs 10 vers 19 en 22, wat ons nou so goed by mekaar bring as ons uitnodiging, as ons uitdaging, sê hy, met hierdie woorde, word die Hebreërs en die kinders van God opgeroep, om op te staan uit die toestand van geestelike traagheid en kindsheid waarmee hulle al so tevrede geword het. En ek is seker, ek wil my hart oortuig in, of weet nie of ons dit sal kan, ek substansie gee nie, maar as ek hierdie woorde lees, as hy dit gesê het, dan wil ek met my hand, ek wil amper sê, waarborg, dis woorde wat in Wellington Kerk gepreek is. Met hierdie woorde word hierdie gemeente opgeroep om op te staan uit 'n toestand, 'n geestelike traagheid en kindsheid, waaraan ons al so gewoond geraak het. Maar nou gaan hy verder en hy sê, alle traag, dubbelhartige, swakke, kinders van God word opgeroep om nie langer buite in die voorhof te vertoef nie, maar toe te tree tot volle gemeenskap en dienswerk met die lewende God. Dis 'n uitdaging. En nou wil ons vir mekaar vra, want ons is die klompie wat die pad stap al van donderdag aand af. En die Here het ons uitgedaag donderdag aand, vrydag aand, saterdag aand, vanoggend en nou ook vanaand. My liewe broeder en suster, het u al die besluit geneem? Het u al die tree geneem om toe te tree tot die heiligdom? Of is dit 'n geval dat ons luister, dit is baie mooi. Wag, nee, ek wil eers sien waarvoor ek my gaan inlaat. Dis ons baie keer wat ons sê, nee, voor ons dit ding doen. Ek wil eers sien waarvoor ek my inlaat, wat gaan dit van my vra, en hoe gaan dit wees, en as dit my pas, ek sal toe tree. As dit my nie pas, nee, dit moet nie so wees. Wil ek vir u vra of het u al daai tree geneem, het u al besluit geneem, het u al u keuse gemaak op die uitdaging wat die Here Jesus bied? En Dr. Andrew Murray gaan voort, daar is ten minste 3 redes waarom hulle eerder in die voorhof wil vertoewe en maar hier aangaan met baie godsdienstige aktiwiteite en stryerye en onderlinge dinge met mekaar en aangaan in kindstyd en traagheid. Hy sê, hulle sien nie kans vir die verantwoordelikheid van die heiligdom. Sien nie kans om die verantwoordelikheid te vat, om te sê, Heer, ek gaan my bemoei met hierdie lewe van oorvloed en versadiging. Dit is dan tragies as een mens vir een bord kos aan nee sê, vir geestelike voeding sê, nee, ek wil het nie heen nie, ek is tevrede, want weet jy wat gebeur, die oomblik as ek begin eet en ek bou kennis op uit die woord, want die Bybel sê, voeg by jou geloof die deug en by die deug die kennis, want die oomblik as ek kennis kry, dan verbreed die werksvlak van die Heilige Gees van God in my lewe. Hy het nou een groter werksvlak en area wat hy kan werk, want ek het kennis opgedoen. En hy werk volgens die kennis wat ek het. En soos my kennis vermeerder het, wat het nog verander en vermeerder, my vlak van verantwoordelikheid, wat maar by jy kind. Ek meen, ons allemaal sy kinders is omtrent in die huis uit, en jy gee nie vir 'n kind van 18 jaar die verantwoordelikheid van 'n kind van 8 jaar nie, hoekom nie? Kennis en ondervinding, alles het groot geword, en die verantwoordelikheidsvlak het jy gelig en gelig, jy het eers gesê, vat so papa die emmer soen toe, nou kan jy al sê, maak die emmer vol water, en dan raak jy later gaan sê, maak hom vol water en gaan was die kar, en die volgende verantwoordelike, as jy klaar gewas het, die kar, trek die kar in die garage in, kan jy sien, jy bring die verantwoordelike op, soos die kennis en die ondervindingsvlak meer, en met ons as kinders van God dieselfde. En as ek nou nie kan sien, vir daar die verantwoordelikhede nie, dan bly ek maar in die voorhof, en ek lewe, een lewe, ver buiten die wil van sien nie kans vir die verantwoordelikhede van die heiligdom nie. Die tweede rede waarom baie kinders van die Here nie toetree tot hierdie heiligdomslewe nie, hulle verkies die lewe in die vlees. Hulle verkies die lewe in die vlees, waar hulle weet, hulle kan stoot en stamp en doen wat ek wil, en hoor, allemaal is bang en versigtig vir hulle, en ek laat nie ander toe om na by my te kom. Ek hou hulle so 'n bietjie op 'n afstand, en dit was een van die slaggate van die Hebreër gemeente, nie? En onthou dit, daai traagheid, ek laat hulle nie toe om na by my te kom, nie. Die oomblik as dit te warm raak, dan kies ek die haase pad, of ek gaan, het een verskoning, of wat het ook al. So, hulle verkies die lewe in die vlees. En dan die derde rede, waarom baie verkies, om, of in die voorhof bly, is onkunde oor die lewe in die heiligdom, onkunde. Ek het nie geweet, daar is so lewe nie. Of, praat hy nie daar van die hemel nie? Is dit nie die hemel, moet ons nie toetree tot die hemel, dis een hemelse heiligdom, moet ons dit nie vergeestelik nie? Wel, as ons so wil deneer, dan sê ek dan, verklaar vir my, die res van Hebreërs 10 vanaf vers 19, laat ons dan toetree met die waaragtige hart, laat ons op mekaar aggee, ga dit in die hemel met jou doen nie. Daar is jy volmaak, daar leef jy saam met die Here. Laat ons nie ons onderlinge bijeenkomst versuin, is nie die hemel nie, dis hier, kan jy sê. So, dis een wonderlike lewe, om te lewe, so dat die Here verheerlik mag word. En hierdie drie redes mag nie een oomblik in my gedagtes rond wees, om te kan sê, maar dis hoekom ek nog verkies om in die voorhof te wees. Nee, ons bou kennis op. Nou is so baie interessant, ek sit vanmiddag daar by die lessenaar, en ek kyk na 'n paar interessanthede rondom hierdie goue kandelaar, voor ons nou betrokke gaan raak om nou die toepassing te gee. Want ek het nou al geleer, as ek kans gee vir vraag, nou kom daar beteken 'n interessante vraag na vore, en een van die vraag wat ek nou probeer vraag, as ek hierdie stuk lees, waarom 'n amandelblom? Ja, gedink, amandelknoppe. Kom amandels. Wel, dis baie interessant. Die betekenis van die woord amandel in die Hebreëse taal sê die ontwakende een. Die amandelblom of boom was die eerste om te ontwaak uit die slaap van die winter. So hy het eerste gewys, die somer is hier. Wat sê dit vir ons ook? As die knoppies begin uitstoot en die bome begin bot, dit sê vir ons lewe. Dis die eerste boom wat lewe wys. Dit spreek van hoop en vrugbaarheid en meer nog, dit spreek van die spoed en die krag van lig. Nou is dit waarom die Here dan die amandel gebruik het om die ereposisie in te neem in die goue kandelaar, die amandelblom, omdat hy spreek van die spoed van en krag van lig. Want ons is geroep om lig te wees. Dis net vir my kosbaar. En dan goud, hoekom die suiwer goud? Goud staan altyd, is 'n simbool van reinheid en heiligheid. Altyd. 'N Simbool van reinheid en heiligheid. Ek raai by jou aan, om by my te koop, wat sê hy dan in Openbaring hoofstuk 3? Salf om jou oë te salf en goud. Nee, ek praat van goud daar. O, kom koop reinheid en heiligheid. Duursame dinge. En dan net so vir interessantheid, as jy nou daai goue kandelaar hier voor moes hê en ek vra iemand om hom te kom skuif, dan sal hoeveel is 94 pond kilogram? Help ons gou. Oor die 200 kilogram? Ek dink so, maal 2 met 2.2, nee, 94 maal 2.2, is dit reg? Of het ek hom minder maak? Gedeelde, dan sit so 45 kilogram, 40 kilogram daarom. Nou ja, dan moet jy bereid wees om 40 kilogram te vat. So swaar was hy. En het hom daar neer gaan sit. Die waarde so 300.000, $30,000, wat hulle gesê het wat hy werd is. Nou ja, dit is net interessant, rondom die goue kandelaar. Nou, ek wil vir u nog 'n aanhaling lees. 'N Boek, uit die boek wat ek gelees het van C.W. Slemming. En Slemming het hierdie woorde gesê, beauty must always be linked with usefulness. Beauty must always be linked with usefulness. En dit is dan so prachtig, in die geestelike sin, so waar, waarom lees ek dit? En waarom kyk ons daarna? Want ons het gisteravond stilgestaan by die koper waskom, en dit het 'n besondere boodskap uitgedra van voortdurende voorsiening vir voortdurende reiniging. En waarvan spreek reiniging? Skoonheid, is dit nie? Skoonheid of pracht. As ek iets gewas het, dan is dit skoon, dit is wit gemaak. En dis wat by die waskom gebeur, is om 'n skoonheid in jou geestelike lewe te skep. 'N Skoonheid sodat jy die woord van God kan waardeer en geniet en ek wil ook sê absorbeer. 'N Skoonheid wat jy sal moet handhaaf elke dag en as daar vuiligheid ingekom het, is dit terug by die bron van reiniging. 'N Skoonheid wat daar moet wees, sodat ek 'n skitterende lewe kan lewe. 'N Skoonheid wat daar moet wees, sodat ek by die reukoffer altaar kan vertoewe en daar, ek gaan hore aan sien, die ongelooflike verantwoordelikheid. Daar's een vers wat ek nou wil noem, maar die psalmdigter het gesê, as ek ongeregtigheid in my hart sou bedoel het, ongeregtigheid, sou u nie hoor nie. So as daar enige iets is, wat die skoonheid van Christus in u lewe verwoes, dan het jy 'n probleem by die gebedsaltaar. En dan, 'n skoonheid, wat my gaan moet in staat stel, om daai lewe in die heiligdom, om dit te volbring. Wat is daai liedjie wat ons graag sing, 'n koortjie wat ons so dikwels sing? Laat die skoonheid van Jesus my gans omhul. Dit beteken totaal en gans, van my kroontjie tot my toontjie. Laat die skoonheid van Jesus my gans omhul. Laat sy reinheid en sy liefde my hart vervul. En dan het ons gesê in hierdie gebed, kom o Gees van God, maak my skoon en rein, sodat elkeen Jesus sy skoonheid kan sien in. Want by die waskom gaan het om jou geestelike skoonheid, die skoonheid van Christus alleen. En nou ja, 'n skoonheid wat gekoppel is aan bruikbaarheid. Daardie lewe wat gereinig is, is nou bruikbaar en diensbaar vir die Here. So die Here sê, kyk na my kinders, hulle het gekom vir hulle skoon. en ek kan hulle bruikbaar vind, en ek kan hulle gebruik en diensbaar maak. Ons het gesien dat hierdie kandelaar bestaan uit 'n voetstuk en 'n stam en 6 arms en lampies, alles uit 1 stuk. Die 6 arms, die 3 arms hierdie kant, 3 arms hierdie kant en dan die 1 in die middel. 7 lampies wat so in 'n ry gebrand het. Alles uit 1 stuk. Waarvan spreek hierdie alles uit 1 stuk? Dis 'n eenheid. Dis 'n wonderlike eenheid wat die Here Jesus beskryf in Johannes 15 en in Johannes 17 as hy bid en hy sê, Vader, dat ons een mag wees, ek in hulle en hulle in my en ons in u. Heeltemal van een stuk, daar mag nie een oomblik wees dat daar scheiding kom tussen ons en die Here Jesus nie. Nou ja, een stuk druiwerk van suiwer goud. Aan elke arm was daar 'n lampie gevul met suiwer olyfolie en in daardie lampie 'n put in en dan het die hoëpriester elke aand het hy daai lampies opgesteek om te brand binne in die heiligdom, want binne in die heiligdom was daar geen natuurlike lig gewees nie, hoegenaamd nie. Ons het wel dit gemaak asof dit oop is, net om die ingang te wys, maar daar was geen lig toegelaat of ingelaat binne die heiligdom nie. As daai kandelaar nie gebrand het nie, was dit stik gedonker. En die kandelaar, as hy opgesteek is, het hy sy lig gegee in die heiligdom. Die Heer Jesus wat alleen, hy sê, ek het nie aardse en natuurlike dinge nodig nie. Ek is die lig van die wêreld. Hy is die een wat skyn. Ons gaan nou meer daar kom. Goed, elke oggend moes die hoë priester daar die lampies regmaak. En as ons nou saam met hom ingaan, in die heiligdom, dan brand daar die lampies. En die kandelaar van suiwer goud is skitterend. Want die lampies is so gesit, ons het dit gelees, kyk dat jy dit so maak, dat hy sy lig gooi op die voorkant van die kandelaar. So, dis so wonderlik om daar in te gaan en te sien, hier brand hier die lampies, dis suiwer goud, alles wat daar is. Dit is absoluut skitterend. En kyk ons so 'n bietjie nader, gaan ons nader aan die kandelaar, dan sien ons, daar's 'n pypie wat lê in hierdie amandelknoppie, is daar maar net 'n pypie wat lê, wat so klein is, so eenvoudig, maar so belangrik. So belangrik, die verantwoordelikheid van die pypie wat daar lê om die olie te voorsien wat brand daar bo om die kandelaar te verlig. Het jy dit? 'N pypie binne in die olyfolie wat uitkom, wat brand om die kandelaar, wat die olie voorsien sodat die kandelaar verlig kan word. En ons kan dit net so toepas. Wat is u en ek? Is ons die knop? Is ons die olyfolie? U en ek is maar net 'n ou pypie. 'N kanaal waardeur die olie, die Heilige Gees van God vloei, maar net 'n kanaal waardeur die Heilige Gees wil werk. O, luister, om die Here Jesus Christus te verheerlik. Die Heilige Gees doen dit nie een oomblik om eer op jou naam te bring of om die eer aan 'n kerk te gee nie. O nee. Die Heilige Gees werk om eer op die naam van die Here Jesus te bring. Hy het gekom om hom te verheerlik en hy soek skoon, rein kanale waardeur die hemelse olie kan vloei en kan brand sodat die wêreld die Here Jesus kan sien. Skone, rein kanale. Jy en ek het die voorreg, as kind van die Here, en dit is die verantwoordelikheid binne die heiligdom, het ek en jy die wonderlike voorreg en verantwoordelikheid om ons lig so te laat skyn. Dit is ook woorde wat die Here Jesus gebruik het. Nou gaan ek dit uitdruk net so, dat die wêreld die Here Jesus in al sy skoonheid en liefde en heerlikheid kan aanskou. Ek en jy die voorreg, ek gaan dit weer sê, om aan hierdie wêreld die Here Jesus voor te stel in al sy skoonheid en sy heerlikheid en sy liefde. Dis die verantwoordelikheid binne die heiligdom. Weet jy, dan verstaan ons die woorde wat die Here Jesus in Johannes 8 vers 12 gesê het. Hy sê, ek is die lig van die wêreld. En toe die Here Jesus die bergpredikasie doen, toe vat hy daai woorde wat hy ook gesê het, ek is die lig van die wêreld, en hy bring dit na u en my toe, en hy sê vir ons, julle is die lig van die wêreld. 'N lamp wat, of 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word. En een mens steek ook nie 'n lamp op en sit het onder maat emmer nie, maar op die staande, so dat dit kan skyn vir almal wat in die vertrek is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En wie word verheerlik? So dat die Vader, die Here Jesus saam, verheerlik mag word. Nie so dat ek 'n tap op die skouer kan kry, en ek 'n ere toekenning kan kry of 'n ere penning kan kry nie. O, dat die Here Jesus in sy skoonheid en liefde en in sy heerlikheid aan hierdie wêreld gewys kan word. En nou gaan ons die uitdaging nog so 'n bietjie stywer maak. Dit wat die wêreld, die mense daar buite, tussen wie ek werk en waar ek beweeg, en of ek in Checkers of in Pick n Pay, en of ek waar ek rondloop, of ek in die mall net rondloop, of in die eetplek sit, maak nie saak nie. Dit wat die wêreld van Christus sien, en dit wat die wêreld van Christus ken, sien hulle in een my lewe. Anders gaan hulle niks sien, en niks weet, en om nie ken. Want ons is uitgestuur om Christus te gaan verheerlik. Dis 'n uitdaging. Dis 'n enorme uitdaging. Verstaan u wat ons gesê het? Dat jy daar alles sal moet klaar uitmaak by Romeine 12 vers 1. Om te sê, Here, hier is ek. Geheel en al. Niks meer van myself. Ek gee dit as 'n offer, my tyd, my alles, my hele lewe, my hele bestaan, my hele besitting. Het ek daar neergesit, Here, vir u gebruik. Waarom? Sodat die wêreld die Here Jesus Christus kan sien in my lewe. Kom ons daag mekaar uit. Begeer die dorp waar u en ek is. Begeer hierdie dorp, die Here Jesus, deur dit wat ek deur my lewe aan hulle wys. Hoe ek optree en wat ek doen. En wat ek sê en hoe ek dit sê. Die dorp is 'n baie groot area. Begeer die gemeente, ander gemeentelede, die Here Jesus, as hulle na my lewe kyk, en hulle moet sê, o, ek wil hom ook hê, soos hy of sy hom het. Wys ons vir hulle, die Here Jesus. Kom ons trek die kring nog nou. Begeer jou familie, die Here Jesus, deur dit wat ek aan hulle toon, wat ek doen. Kan ek die kring nog nou oor trek? Begeer jou man, die Here Jesus, deur dit wat jy aan hom wys. Begeer jou vrou meer van Jesus, deur dit wat sy in my lewe sien. En weet jy wat, faal ek daar, gaan ek hom nie buite uitleef nie, want dis die eerste vlak van uitlewing. Daar binne die vier mure van my huis, waar ek met haar praat, en met hulle praat, en hulle hanteer en behandel, dat hulle begeer en hoor die lewe van Christus. Dit help nie, ek doen dit bombasties en sommer net lelik daar binne, en ek stap by die voordeur uit, en daar by die voorhekkie, dan wil ek vriendelik wees, en hallo, goeiemôre, en hulle staan my so ek en sê, dis nie wat ons sien nie, dis nie wat ons beleef nie. En daarom is dit so baie keer dat hulle sê nie dankie. Nee. O, my liewe broeder en suster, dit is die verantwoordelikheid van 'n skitterende lewe binne die heiligdom, 'n lewe wat Christus verheerlik elke oomblik van die dag. Ek sal dit net kan doen. Ek sal dit net kan uitleef as ek maar net 'n ou pykie is wat deurdrenk is met die olie van die hemel sodat dit 'n kanaal kan wees waardeur die Heilige Gees werk. Dis maar net ja, om die olie, die werk van die Heilige Gees verder te vat. Kom ek lees vir u die woorde van 'n lied wat ons omeindig gesing het. Woorde van die lied wat so kosbaar is in hierdie verband, in die evangelie liedere bundel, daar die lied sê, o, mag ek niks wees, niks hier. Net aan u voet wil ek sit, een stikkende, lee, vat hier, vir die meesterse werk van my. En dan beskryf hy nou, hy sê stikkend, as u my wil heel maak, en moontlik my weer kan gebruik, ledig, as u my wil volmaak, om sondag deur my te bereik. Wat gaan ons vir mekaar sê, stikkie goud, sê jou lewe, wat andere hoor en sien van ons lewe, Christus alleen. Nou ons het gesien, nou brand het. O, het is lieflik. Het is in die aand. En die priester kom maak ons wakker saam met hom. En ons stap weer terug na die heiligdom in die ochend vroeg. Gisteravond het ons die kandelaar in sy pracht gesien. En toe jy daar by die deur instap, was het amper een skok wat jy sien. Want na een nachtse brand, sien jy net 7 dowwe lamp. 7 dowwe lampete, rokerige lampete, en die kandelaar het sy glans verloor. Dis dof. Daar is nie meer die helderheid wat brand nie, want 'n aanpaksel van swart roet het om hierdie pykie begin aanpak en begin kleef, en dit het veroorsaak dat hierdie lampies nie meer so helder brand as wat het gebrand het en 'n lekker helder lig gegee nie. En as ons naby kyk, dan sien ons, en die olie is ook amper gedaan. Want dit is nou na 'n nagse brand. En ons het gelees van in vers 38, sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. En dat die dalk gewonder, wat is dit nou hierdie, die snuiters en die bakkies? En Aaron neem daar die snuiters en 'n bakkie, en hy gaan sorgvuldig na daar die kandelaar toe, en met die grootste versigtigheid is hy besig om die lamp op die opuitie skoon te knip, en dan die volgende een skoon te knip, en al die roet val in die ou bakkie, skoon te knip, en hy vat van die olie, ons het vanoggend gelees, suiwer uitgestampte olyfolie, dat jy voortdurend 'n brandende lamp sal hê, en hy vat weer olyfolie, en hy maak die ou lampie vol, en hy maak die lampie vol, en hy maak elkeen vol, elke ochtend, moes hy tyd maak om sy aandag te gee aan hierdie lampies. Ons lees in Openbaring hoofstuk 1 van die Here Jesus wat wandel tussen die 7 kandelaars. Nee, wanneer jy die openingsrede daar lees. En jy lees dat hy loop met 'n skerp swaard in sy hand. Hoekom lees ons dit? Hy is besig om die taak te doen van die hoë priester, want hy is die priester oor die huis van God, besig met die lampies, om dowwe lampe te skoon te sny, vars olie te voorsien, dat hulle weer helder kan brand. O, oh, dis 'n wonderlike iets wat ons kan toepas in ons geestelike lewens. En ek wil die uitdaging so rig vanavond, my liewe broeder en suster, ken u die Here Jesus so as die een wat wandel tussen die kandelare en stilstaan by die kandelaar om daai ou puitjie skoon te maak? Ken u daar die ontmoetingstyd elke oggend in u lewe, wanneer jy in jou stilte tyd besig is met die woord van God en jy ervaar dat die woord van God spreek tot jou hart en jy ervaar dat die Here besig is om hierdie ou dowwe lampietjie weer skoon te knip en daar die oggend in my binnekamer weer nuwe olie in te gooi, reiniging te doen, olie in te sit, om weer aan die brand te steek, so dat my lamp helder kan brand, en my lewe skitterend is vir die Here. Wanneer moes dit gebeur? Elke oggend. Want elke oggend is daar roet wat aangepak het, van die vorige dag se brand. En as jy nou 'n dag skiep, en jy skiep nog 'n dag, en jy skiep nog 'n dag, kan jy mos nou weer die olie is gedaan. En dan kan ons ons nou weer daar op wat jy is vijf. En die lampie is nie meer so helder nie. Hy brand nie meer nie. Skitterend. Oor is iets wat ons moet leer ken, so dat ons met hom sal ontmoet. Tyd saam met hom te spandeer. Is dit nie dalk die rede dat u dof skyn en 'n rokende lampietjie is nie? Is dit nie dalk die rede nie? Dat daar die tye wat u spandeer in die môre met die Here nie daar is nie. En hier kom agter maar my lewe is net 'n rokende put. 'n Dowwe lampet. H.T. de Villiers, 'n pragtige, dierbare, kosbare oombie wat baie op konferensies gepreek het, het 'n boekie geskryf van dowwe lampette. En om H.T. sê daar is soveel roet wat aanpak in ons lewens wat afgeknip sal moet word, elke dag. En ek het nou geleen by oom H.T. de Villiers uit sy boekie Dowwe Lampette. En ek gaan nou stilstaan by hierdie roet, wat maak dat ons lampies nie meer helder brand nie. En hy noem die eerste roet, dis die roet van murmureringe. O, ons kan so murmureer deur die dag, oor alles wat na my sin nie reg is nie, en hoekom is dit nou nie so nie, en hoekom eet ons nou nie dit nie, en waarom moet ons nou so maak, en hoekom is dit so, ek murmureer oor alles, en weet u, al het ek daar by Romeine 12 vers 1 my oorgawe gemaak, is dit 'n proses wat in my lewe aan die gang is, wat besig is, ek laat ons dan van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, en jy is besig, jy kom achter, maar oog, ek kan so murmureer oor dinge, en gewoonlik is dit hierdie ou klein, nietige goeikies, waaroor ons murmureer, en weet jy wat begin gebeur, daar begin roet aanpak, in jou geestelike lewe, die roet begin aanpak, en die ou lampies brand al dom. En dan moet ek die Here toelaat om te sê, ag Here, kom met die hemelse snuiter en bakkie, en sny al die roet af van die murmureringe. En ag Here, ek kom sommer daar by die waskom, reinig my van al hierdie ou murmureringe waarin ek so vasgevang is. Maar hy noem 'n volgende een, die roet van ondankbaarheid. O, ons kan so ondankbaar wees oor dinge wat gebeur, of hoekom dit nou maar so is, en hoekom ek nie dit het nie. Ons is ondankbaar oor die weer, en ons is ondankbaar oor, ek nou so, ach kom ons noem het, ek wil nou nie, die roet van ondankbaarheid, en afgeknip word in jou lewe, so dat jy weer helder kan brand. Die roet van eie gereg, o, oh, ek sien al die fout, is altyd, hy, ach, ek hou my oore oop, wanneer, so begin die karre rij, Ry by saam met familie in die kar. Kan jy nou glo dat daai ou dit doen? O, dan doen hy nou weer dit. En ek is al een wat reg is op die pad. Ek is die een wat net reg bestuur. Hulle almal maak almal foute, dis nie ek nie. Hierdie eie geregtigheid. En weet jy wat? So paar van hulle en jy kom agter daai roet het jou lampie dof gemaak. Dof gemaak. Is nooit ek in die huis nie, is altyd die ander wat die foute maak, ook in die huis. Is nooit hierdie eie geregtigheid. Wat moet kruis toe gaan? Afgeknip word. Want het maak dat jou lampie dof brand en die roet van tee praat. Tee praat, nee. Ons kan, ons weet wat het is, ons moet nie te verduidelik ees nie. Altyd wil ek terugpraat, wil toch die laaste sê in die hele ding. Die roet van, ek het die terechtwijsing kwalik geneem. Iemand het met my gepraat, of het nou my vrou is, of my man is, my pa of my ma, of een familielid, iets gepraat oor wat verkeerd is, of ek het verkeerd hanteer, en ek het daai terechtwijsing, het ek kwalik geneem. En die oomblik toe hy daar is, toe kom jy achter, die lampie het flauw begin brand, want die roet klou, maak om, dat hy net een rokende lamp het is. Dan, die roet van louheid, o, louheid, ek het my vuur verloor, so deur die dag, so deur die week, louheid, en die is een vreselike een, wat hy noem, die roet van tyd, verkoesting. O, om deur die dag so tyd te verkoes met sinnelose goedes. En nou ja, op ons ouderdom, nou praat ek baie versigtig met die ouer garde, want dit wil so gauw, waar het ek nou my sleutels neergesit? O, gids, ek loop 'n uur rond en soek vir my sleutels en waar het ek, kan jy sien, en nou begin ek hulle ander plan mee. Wie het laas my sleutels gehad? Nee, ach, nap, daar gaan die ou lampie, en die roet pak om, want is tyd verkoesting, en ek kon soveel ander dinge spandeer, het sinvol, die roet van kwelling, loop ons nie daarmee rond elke dag, o, ons kan ons so kwel oor die dinge, kwellinge, en daar die roet van kwelling maak, dat my lampie dof brand, en hulle sien nie meer die Heere Jesus, en sy skoonheid, en heerlikheid, en lieflikheid nie, al wat hulle hoor, is hierdie kwelling wat uitborrel by my mond, en daar is nie meer een licht wat die Heere Jesus helder laat skyn daar buiten nie. En wat moet die wereld hoor as ons so kwel? Wat moet hulle doen? Wat het die Heere vir ons gesê? Moet die hulle kwel? Oor môre nie. Besorgdheid. O, die besorgdheid wat ons so vat. Maak dat ons lampie flauw brand. Ja, wat sê die Heere vir... Is dit Martha of Maria? Ek is altyd in mekaar met die twee. Weet by sy voete gaan sit. Maria sit by die voete en Martha hardloop in hom. En die Here sê van Martha, jy is besorg oor soveel dinge. Een is genoeg. Het jy gesien dat die Here sê? Want sy het gevoel, oh, ek gaan vir hierdie meester van my, ek gaan vir hom my ete maak, oh, dis dit en dit. En die Here sê van, daar is net een ding nodig. Doe net my een geregtigheid. Nie so aandag. Jy is so besorg. Hierdie besorgdheid oor, maak dat ons lampies roet kry. Die roet van bedruktheid. Vooral in die tyd waarin ons lewe en die druk waar onder ons mense is, en hulle is onder groot druk. Nee, ons mense loop met hierdie ding, maar die roet van bedruktheid maak dat ons lampies nie so helder brand, om die Heere Jesus te verheerlik nie. Ons moet by die vraag, o hemelse Vader, kom sny hier die roet van bedruktheid, o die roet van onvriendelikheid. As gevolg van hierdie bedruktheid is daar 'n onvriendelikheid wat posvat in ons lewe. En die wêreld sien dit daar buite. Hulle hoor dit. Die roet van selfsugtigheid. Dis myne en ek wil net inpal en is myne. Ek sal nie vir hom nie. Ek sal nie deel nie. Dis myne. Ek het dit hard gewerk en so. En die wêreld hoor en hulle sien dit daar buite. Dis nie 'n mens wat mededeelsaam is. Dis nogal 'n toets in vandag se lewe. Baie groot is. Maar so bietjie met mekaar gesels. Rammel wat so by jou deur kom staan en klop en by jou ry daar by die robot. Is dit nou dat ek selfsugtig is? Maar ek dink ons kan 'n plan hê om daardie ding te kan beantwoord. om nog steeds die lig van die Here Jesus te laat skyn. Ons kan praat daaroor. O, die roet van gemaksig. Omdat dit my nie pas nie, daarom sal ek dit nie doen. Die tyd pas my nie en die geleentheid pas my nie, so ek gaan dit nie doen. Gemaksig. En weet ek het eenmal gesê, vooral met die hele saak van om ons kinders te onderrig, dit was daar in Rigters 2 vers 10, toe daar een ander geslag opstaan en die volk nie hulle verantwoordelikheid nagekom het met betrekking tot hulle kinders nie. Hulle het gemaksigtig geraak, dat ek hierdie uitlating gemaakt, ons gemaksig het ons uiteindelik ingaan in die kerk vandag. En o, die Here sal ons gemaksig, hy roet van gemaksig moet kom afknip, sodat ons lampies weer helder kan brand. Hierdie ding wat dit pas my nie, dit gaan my nou nie aan nie, of ag nie, wat. Dis dinge wat maak, dat ons lampies, rokende lampies is. Die wereld begeer dit nie. Die lampies, of die roet van ongeduld. Kijk, ek kan dit nie hanteer nie. Ek sal sommer die werk by aanhou, uit sy handheid oor wat hy self doen. Omdat hy te stadig is na my sin. En o, weet jy wat sien hy? Hy sien, hy is nie een lamp wat die Here Jesus verheerlik. Dit is een rokende lamp. En dan die roet van die misbruik van geld. Die misbruik van geld. Maak dat ons lampie stof brand. Ek het dit geleen by oom H.T. de Villiers. So uit die praktijk. Kan ek vanavond vir u vra, my liewe broeder en sister. Erken u die roet in u lewe. Erken u die aanpaksel in u lewe. En die Here Jesus. Wat so skitterend en so skoon aan die wereld daar buiten vertoon moet word, lyk na niks besonders, niks. Begeer om nie, en ek wil om ook nie, as ek na jou lewe kyk nie, omdat die vlammetjies uitgedoof is. Die kandelaar is nie skitterend. Moet u nie na die Here Jesus toekom, vervars, nieuwe olie, en daai roet afgeknip word, sodat ons kan skoon brand vir die Here. En ek sit vanmorgen by my lesenaar, en ek bedink, daar is een vers, en of ek het nou hier recht om toepas, ek vertrou so, daar is een vers, wat vir my laat stuier, rondom die kandelaar. En dis een vers in Openbaring hoofstuk 2, waar die Here sê, en as jy jou nie bekeer nie, sal ek gauw kom en die kandelaar van sy plek verwyder. Die Here sê, as jy nie my verheerlik nie, gaan ek hierdie lig vir iemand anders gee. Ek gaan 'n ander gemeente soek wat my lig sal afskyn. Ek sal 'n ander groep vind wat helder brand, wat 'n ywer het. Ons durf nie 'n woord daaroor of hulle kritiseer. Want die Here sê, as jy jou nie bekeer, gaan ek die kandelaar van sy plek verwyder. Ek sê, Here, ek kan dit nie doen. Eerder, in jou lewe, die Here die kandelaar uit jou plek, uit jou lewe verwyder, Here, ek kan dit nie doen. Dan buig ek eerder voor God, en hoe seer dit ook al mag wees, en hoe moeilik dit ook al mag wees, buig ek eerder voor hom, ek sê, Here, moet nie die kandelaar van sy plek verwyder. En ek het vir die Here gesê, Here, moet nie die kandelaar uit hierdie gemeente verwyder. Here, jy moet dit nie doen, maar het hang van ons af, om te sê, Here, ons wil u verheerlik. Is die lewe in die heiligdom? Daarmee is ons besig, die Here help ons. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Here. Hemelse Vader, in stilte ervaar ons die stem van die Heilige Gees. En hoe as u deur ons beweeg tussen die kandelare deur met die skerp swaard, besig om skoon te sny, wil ons nie terugdeins, die Here maar sny uit. Here, haal uit dit wat roet is, wat die dowwe lamp uitbring, dat ons helder kan skyn vir u. Here, die gebed in my hart, dat ons as gemeente altyd skitterend sal wees. Nie om op die lippe van mense te wees. Nie, Here, U ken ons harte. Maar om net die Here Jesus in sy skoonheid en sy helderheid, sy reinheid aan hierdie dorp te wys. Baie dankie, Here, vir 'n oomblik en vir 'n geleentheid om te buig voor U. Ons eer U in Jesus se naam. Amen.